Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograd 2, 33. emisija po redu, približamo se polako kraju ove naše letnje avanture, ovo je znači mali rokerski intermeco u prepodnevnim časima, zapravo tačno u podne. Na početku današnje emisije čuli smo jednu legendarnu rock pesmu, ona se zove San Francisco, otpevao nam je Scott McKenzie, autor ove pesme John Phillips, čovjek koji je inače bio lider sastava The Mamas and the Papas. On je ovu pesmu napisao za svog starog kompanjona Scotta McKenzie, s kojim je sarađivao u danima pre nego što je osnovao svoju grupu Mamas and the Papas. A ideja je bila da ova pesma San Francisco bude na neki način promotivna pesma za takozvani Monterey Pop Festival koje John Phillips zajedno sa svojim producentom, odnosno svojim menadžerom Louom Adlerom organizovao te 1967. godine kada se to leto ljubavi desilo, taj veliki društveni fenomen koji je obeležio ne samo tu dekadu u prošlom veku, već ja mislim i celu drugu polovinu 20. veka. Pesma San Francisco izvođena Scotta McKenzie je bila nevjerovatan hit i to je na neki način i himna ovog leta ljubavi, tog znači društvenog fenomena. Mi ćemo čuti slušati današnje emisije pesme koje su bile u to vreme aktualne. Već smo imali jednu emisiju sličnog, što bi se rekao prosedea. Ona je bila 17. augusta ove godine. Evo, dve nedelje kasnije imamo i drugu emisiju, jer mislim da je to bilo jedno zaista izuzetno vreme kad se stvarala dobra muzika i kad je bio onako jedan veliki elan obuzeo mlad svet diljem ove naše planete. Posle Scotta McKenzie slušamo sastav The Seeds, ovu grupu je predvodio Sky Saxon, takođe jedan legendarni rock muzičar. Oni su u ovo leto ljubavi došli sa te neke garažne scene, čućemo njihov veliki hit iz tog vremena, Can't Seem to Make You Mine, i odmah potom slušamo i sastav Chocolate Watch Band, vrlo zanimljiva grupa iz Sjedinjenih Država koja je po mnogo čemu se ugledala na grupu Rolling Stones, njihov zvuk podseća na Rolling Stones, što u svakom slučaju za pohvalu. Čućemo iz njihovog repertoara pesmu Are You Gonna Be There at Love Inn. Ovo su dve pesme iz 1967. iz doba leta ljubavi. Prva se zove Can't Seem to Make You Mine, sastav je The Seeds.
Find a way into society. rečeno i prećutano. Kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Pre ovog oglasa, ovog obaveštenja, čuli smo sastav The Chocolate Watch Band, grupu koja je imala svoje zlatne dane u doba Leta ljubavi tamo 60. godina prošlog veka, 67. Are You Gonna Be There at Love Inn se zvala ova pesma koju smo čuli, rekao već da su gledali na Rolling Stones, što se moglo prepoznati i u ovom njihovom zvuku. Inače, ova pesma se, mislim, nalazi na onoj kompilaciji Nuggets koju je Lenny Kay napravio, na kojoj je predstavio garažne bendove iz tog vremena, i to je verovatno jedna od najboljih kompilacija koje su ikad napravljene u rock muzici. Također smo čuli sastav The Seeds, Sky Saxon je predvodio ovu grupu, jedan zanimljiv rock lik, Can't Seem to Make You Mine je bila njihova pesma, a nastavljamo ovu našu šetnju kroz muziku iz doba Leta ljubavi. Čućemo dva sastava koje na neki način prevazilaze ovo Leto ljubavi, koje su zaista institucije kada je u pitanju rock muzika. Sastav Love sa njihovog legendarnog albuma Forever Changes u današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograd 2. Čućemo genijalnu pesmu A House is Not a Motel, i odmah potom slušamo i sastav Buffalo Springfield. Oni će nam otpevati pesmu Stevena Stillsa For What Is Worth. Kada je u pitanju ova pesma Stevena Stillsa, onda kad god se snima neki veliki film koji želi da nam predstavi 60. godine i ta zbivanja koja su bila karakteristična za tu zlatnu dekadu, ja bih rekao, u ovoj našoj civilizaciji posrnuloj, obično se, najčešće se koristi ova pesma sastava Buffalo Springfield, odnosno ova pesma Stevena Stillsa, For What Is Worth, da bi na neki način dočarala i evocirala to vreme, jer je zaista onako evokativan i potencijal te pesme zaista izuzetno veliki. Inače, sukob u kojem se govori u ovoj pesmi For What Is Worth uopšte nije neki sukob od nekog velikog društvenog značaja, to je pre svega se tu peva o nekom sukobu između nekih subkulturnih grupa u loznim ulicama Los Angelesa. Evo kako to zvuči. Ovo je grupa Love, Arthur Lee je bio lider ovog benda, pesma se zove A House is Not a Motel.
At my house I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know why you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Thank you.
something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop.
Bili su ovo Buffalo Springfield, pesma Stevena Stilsa, više legenda nego pesma, For What Is What, 60. godine se mogu nekako čuti u ovoj pesmi. I pre toga smo čuli grupu Love, koju je predvodio Arthur Lee, u pesmi A House Is Not a Motel sa njihovog legendarnog albuma Forever Changes iz tih vremena. To su pesme koje nekako odslikavaju šta se tu zbivalo i šta se tu dešavalo, kakvi su tu društveni i socijalni, odnosno društveni, da, jel, sukobi se bili najavljeni i odigravali na ulicama velikih gradova, a mi u našoj današnjoj emisiji, znači, slušamo muziku koja je nastala u doba Leta ljubavi. Leto u gradu se nekako povezalo sa Letom ljubavi iz 1967. godine. Evo dve još takođe velike grupe u ovom našem današnjem izdanju u kojem slušamo tu muziku, sastav Birds, koji je veliki na sve moguće načine, pa je veliki kao bend koji je bio aktivan u tom vremenu doba ljubavi. Čućemo njihovu pesmu Lady Friend. To je pesma koju je napisao David Crosby. David Crosby je bio u to vreme član sastava Birds, a kasnije je bio član ono čuvene grupe Crosby, Nash i Young i Crosby, Nash i Stills i tako dalje, sa kojima je takođe postizao veliki uspeh i pisao neke vrlo važne pesme koje su odražavale stavove mlade generacije u to vreme. U tom smislu njegova pesma Almost Cut My Hair sa legendarnog albuma sastava Crosby, Stills, Nash i Young Deja Vu je veoma važna, i ova Lady Friend je takođe vrlo zanimljiva pesma Davida Crosbya. Odmah potom slušamo i sastav The Mamas and the Papas. John Phipps je bio jako važan lik u to vreme, bio na neki način patrijarh cele te rockerske scene kalifornijske, sa svojim bendom je pravio velike pesme i bio veoma dobro kotiran na top listama u to vreme. Ovo je jedna njegova manje poznata pesma u današnjem izdanju Visi leto u gradu. Strange Young Girl se zove ta pesma, potiče sa albuma Mamas and Papas, a govori nešto vrlo važno o korišćenju LSD pilula, koje su takođe bile veoma važne u doba Leta ljubavi. Ovo su Birds i pesma se zove Lady Friend. Here it comes.
Ecco, Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS predstavlja album benda EO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav The Mamas and the Papas u pesmi Strange Young Girl i grupu The Birds u pesmi Lady Friend, koja je bila single za ovaj veliki band. To je sve u okviru ove naše današnje emisije Leto u gradu, koja je posvećena muzici koja je bila karakteristična za takozvano leto ljubavi 1967. godine se to zbilo. To je jedan zanimljiv, kako bi se rekao, socijalni fenomen, kada su mladi ljudi izašli na ulici i nekako promovisali tu generaciju u važan društveni faktor. Ova muzika je služila kao katalizator za mnoga zbivanja iz tog perioda. Nastavljamo u sastav Electric Prunes i njihovu čuvenu pesmu I Had Too Much to Dream. Ova pesma, bih rekao, je poznatija od sastava Electric Prunes, mada je i ta grupa bila vrlo poznata u to vreme 60. godina prošlog veka. Ova pesma se nalazi i na početku one kompilacije koje sam već govorio, kompilacije Nuggets koje je napravio Lenny Kaye, u to vreme poznati rock novinar ili publicista, kasnije poznati muzičar koji je sarađivao sa Patti Smith, to verovatno svi ljubitelji rock muzike znaju, a ta kompilacija Nuggets je verovatno jedna od najboljih, ako ne i najbolja kompilacija koja je napravljena u istoriji rock muzike. Pesma koja otvara tu kompilaciju zove se Head to Much to Dream, izlazi sastav Electric Prunes, to ćemo sada emitovati. Oni su takođe emigrirali u ovo leto ljubavi iz tog nekog garažnog roka i onda potom slušamo nešto što će možda biti najradikalnije u ovoj našoj današnjoj emisiji, sastavi San Francisco 50 Foot Hose i njihovu pesmu Red the Sign Post. To je pravi onako psihodelični rok, onako, koji govori o uticaju LSD pilulice ne samo na psihu tih ljudi koji su bili aktori tih zbivanja, nego boga mi i na njihovu muziku. To je preuzet snimak sa jedne isto tako zanimljive kompilacije koju vam takođe preporučujem, koja se zove Love is the Song We Sing, na kojoj je predstavljen zvuk San Francisco u periodu između 1965. i 1970. godine. Evo te pesme legendarne koja se zove I Had Too Much to Dream, sastavlja The Electric Prunes.
Last night your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. I'm not ready to face the light. I had too much to drink.
image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, take the gong, and you were gone.
Bio sasta 50 Foot Hose, Red the Signpost je bila pesma koju su oni izveli, prilično radikalno bih rekao je zvučalo to za te godine. Inače sasta 50 Foot Hose je snimio samo jedan album i nestao sa scene onog trenutka kada je u San Francisco bio, se su započele probe za onaj čuveni muzikl Kosa, onda su članovi ovog benda napustili grupu i svi su uključili u taj projekat, jel, Kosa je bila jako važna u to vreme. Pre 50 Foot Hose čuli smo bendu Electric Prunes u njihovoj, rekao bih, legendarnoj pesmi Hate Too Much To Dream, koja otvara i onu kompilaciju Nuggets o kojoj smo nekoliko puta govorili danas. Nastavljamo uz dva najveća, rekao bih, psihodelična Argonauta koji su u to vreme 60. godina, odnosno doba Leta ljubavi, bili veoma aktivni. Prvi od njih se zove Rocky Erickson, on je bio u sastavu The 30th Floor Elevators. Za ovu priliku odabili smo pesmu Levitation, to je pesma koja potiče sa njihovog drugog albuma Easter Everywhere i koja je u svakom slučaju puna onog tog takozvanog psihodeličnog naboja. A onda ćemo čuti sastav Moby Grape, u kojem je svirao Skip Spence, takođe jedan čovjek koji je jako mnogo verovao u promenu svesti uz pomoć psihodeličnih pilula. Čućemo njegovu genijalnu pesmu Omaha, koju možda znate u nekim drugim izvođenjima, a ovog puta ćemo čuti to originalno sastava Moby Grape i na taj način se, eto, upoznati, ja mislim, sa najradikalnijim muzičarima iz tog perioda Leta ljubavi, bar kada je u pitanju upotreba ili zloupotreba te čuvene pilulice koja se zvala LSD, koja je možda uticala na njihovu svest, ali nikako nije uticala na kvalitet njihove muzike, u što ćete se uveriti slušajući ove dve pesme, od kojih je prva Levitation u izvođenju sastava za 13th Floor Elevators. bili su Moby Grape, možda i najtalentovaniji band iz tog vremena, pesma Skipa Spensa, Omaha, i pre toga The 34 Elevator sa Sir Rockiem Ericksonom u pesmi I've Got Levitation sa njihovog albuma Easter and Everywhere. Evo jedna pesma koja je u to vreme bila number one hit, izveće sastav Strawberry Alarm Clock, Incest and Peppermint se zove ta pesma, a momci koji su svirali u ovom bendu su kasnije postali poznati jer su pisali muziku za onaj poznati film Rodgera Cormana Psych Out, koji je jako važan za razumevanje svih ovih izbivanja vezanih za leto ljubavi. Ovo su Strawberry Alarm Clock.
You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Eto tako, dođe smo do kraja druge emisije koje smo posvetili muzici koja je bila važna u doba leta ljubavi. Nekako je normalno da se let u gradu bavi muzikom koja je bila popularna u doba leta ljubavi. Nekako su slična imena oba ta fenomena, kako bih rekao. I za sam kraj odabrali smo jednu pesmu koja najavljuje, koja ne samo što je bila važna za to doba, nego najavljuje i neka buduća zbivanja. Radi se o grupi Vanilla Fudge i njihove obradi poznate pesme You Keep Me Hanging On, preuzete iz repertoara grupe The Supremes. To je pesma, znači, koja je bila karakteristična za zvuk diskografske kuće Tamla Motown. Vanilla Fudge su napravili jednu acid verziju te pesme i najavili neka nova vremena koja će ubrzo posle 1967. godine da uslede u rock muzici. Tonski realizator današnje emisije bio je Milenko Mićanović, Jelena Bradarić je bila organizator, moje ime je Žikica Simić, a ovo su Vanilla Fudge.
I can't.